Καλό σας μεσημέρι.
Καλή χρονιά.
Καλή χρονιά. Με γκρίνιο.
Σας ακούω και τις δυο σας. Με πήρατε έτσι, θα λες και εγώ ξέρω πώς να μπω στο Καπιτόλιο.
Ω, δεν ξέρετε.
Λοιπόν, ακούστε.
Ξέρω μας σίγουρα τι πρέπει να πούμε.
Είναι προφανές ότι κάτι δεν πάει καλά. Και από πλευράς επιχειρησιακής της φύλαξης του χώρου υπάρχουν σκέψεις όπου μας οδηγούν σε ένα συμπέρασμα ότι τμήματα ενός του μηχανισμού που είναι εκεί για να προστατεύει όχι μόνο ανέχθηκε την εισβολή, μα ακόμα και την υποβοήθησε κάπως. Mm-hmm. Διότι αντιλαμβάνεστε ότι για μια χώρα σαν τις ΗΠΑ και για έναν τόπο σαν το συγκεκριμένο, ο οποίος είναι από τους καλύτερα φυλασσόμενους του κόσμου, το σχέδιο αυτό δεν ήταν ένα αυθόρμητο ξέσπασμα, αλλά είχε ένα κάποιο σχεδιασμό, ο οποίος με κάποιον τρόπο θα ήταν γνωστός, φαντάζομαι. Οπότε αυτό αυξάνει τον κίνδυνο. Αυξάνει τον κίνδυνο, δηλαδή το γεγονός ότι τμήματα του βαθέως κράτους των Ηνωμένων Πολιτειών δείχνουν να εξαντλούν την επιοίκειά τους απέναντι σε αυτό που συνέβη χτες, σε αντίθεση φυσικά με αυτό που βλέπουμε κατά καιρούς στους οθόνες μας και έφτιαξε το κίνημα Black Lives Matter και πάει λέγοντας. Είναι μία από τις πιο επικίνδυνες και τοξικές διαστάσεις του θέματος.
Μπορεί να μην ήξεραν τίποτα οι μυστικές υπηρεσίες. Δηλαδή δεν είναι μόνο οι άνθρωποι που φυλάσσουν αυτή τη στιγμή ένα δημόσιο κτίριο, αυτό το δημόσιο κτίριο, αλλά υποτίθεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν και ένα δίκτυο υπηρεσιών που αν μη τι άλλο...
Αυτό εννοούσα. Δεν αναφερόμουν μόνο στην Εθνοφρουρά που φυλάει το Καπιτόλιο, αναφερόμουν σε ένα ολόκληρο σύστημα φύλαξης και πληροφοριών, το οποίο αυτή τη στιγμή φάνηκε ότι δεν δούλεψε. Και εν πάση περιπτώσει, εγώ να σας πω κάπου, αυτό δεν το ξέρω. Τώρα μέσα στην καραντίνα έβλεπα έτσι στο Netflix αυτές τις φοβερές σειρές, τα πολιτικά θρίλερ τα αμερικάνικα. Και βλέπω ότι υπάρχει πολύ υλικό για τέτοιου είδους θρίλερ, ας το πούμε. Είναι φοβερό αυτό που έγινε. Αλλά ξαναλέω, υπάρχει το κομμάτι το επιχειρησιακό, στο οποίο θα γίνει μια δουλειά, φαντάζομαι, και θα αποδοθούν ευθύνες. Υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο είναι το πολιτικό, δηλαδή το τι γίνεται την επόμενη μέρα, και εδώ βάζω ως προτεραιότητα το ζήτημα της αλλαγής του εκλογικού συστήματος στις ΗΠΑ, που τροφοδοτεί, αν θέλετε, τέτοιου είδους αβεβαιότητες. Δηλαδή ένας εκλεγμένος πρόεδρος με διαφορά 4,7 εκατομμυρίων ψήφων που βρίσκεται να αμφισβητείται η νίκη του, είναι κάτι το οποίο μόνο στη ΣΥΠΑ θα μπορούσε να συμβεί. Στη ΣΥΠΑ ενός εκλογικού συστήματος εκλεκτόρων που ουσιαστικά
λιώνει και νοθεύει ακριβώς τη λαϊκή βούληση. Άλλος έχει την πλειοψηφία σε ένα όνομα που
παίρνει αποφάσεις. Και από εκεί και το τρίτο πιο κρίσιμο για μένα θέμα είναι το γεγονός ότι μόλις διάβασα πριν αναμένοντας να ξεκινήσουμε ότι το 1/5 των Αμερικάνων, σύμφωνα με δημοσκόπηση που μόλις έγινε, είναι υπέρ αυτού που κάνανε, υπέρ αυτής της εισβολής.
Μάλιστα. Αυτό είναι πολύ ανησυχητικό, έτσι.
Ναι, αυτά λέω. Ξέρω,
και ειδικά το έγινε και στην Ουάσιγκτον όταν η πλειοψηφία είναι των Δημοκρατικών.
Φυσικά, φυσικά. Πάντως είναι πολύ. Σκεφτόμουν ότι το 2008, ας πούμε, που βγήκε ο Ομπάμα και έκανε αυτή μια πάρα πολύ ωραία ομιλία, έτσι, συμφιλωτική, ο Πέιν, αυτός ο Μακαρίτης, ο υποψήφιος Ρεπουμπλικάνος τότε, εκείνη τη στιγμή η ελίτ των Ρεπουμπλικάνων με τις ελίτ των Δημοκρατικών ήταν πολύ κοντά, ήταν και οι δύο γύρω από το κέντρο, ας πούμε. Πλέον έχει συμβεί.
Έχει μετατοπιστεί το κέντρο βάρους.
Έχει πάει προς. Από τη μία πλευρά τραβάμε προς τα δεξιά, πολύ δεξιά, και το είδαμε με τον Τραμπ. Από την άλλη πλευρά η ατζέντα Σάντερς, ακόμα και αν ιτήθηκε ο Σάντερς, έχει μετατοπίσει στα αριστερά την ατζέντα των Δημοκρατικών, με αποτέλεσμα πλέον η απόσταση που χωρίζει τα δύο κόμματα να είναι μεγαλύτερη από όσο ποτέ εγώ μπορώ να σκεφτώ μέσα στον 20ο αιώνα.
Ο λαϊκισμός, ο τρόπος δηλαδή που κυβέρνησε ο Τραμπ και η ρητορική του, πόσο ρόλο παίζουν σε αυτό που είδαμε?
Εγώ δεν είμαι υπέρ της χρήσης του όρου λαϊκισμός για τον Τραμπ. Εγώ πιστεύω ότι ο Τραμπ είναι ένας κλασικός μεταφασίστας ηγέτης. Δηλαδή, όταν λέω μεταφασίστας, δεν είναι ο κλασικός φασίστας τύπο Μουσολίνη, αλλά ένας, αυτό που λέμε δηλαδή στην πολιτική επιστήμη σήμερα, post-fascist, υπό την έννοια του ανθρώπου που συγκεντρώνει όλα τα χαρακτηριστικά του φασισμού σε μια αναπτυγμένη μεταβιομηχανική καπιταλιστική κοινωνία. Δηλαδή την απαξίωση των θεσμών, του κράτους δικαίου, των θεσμικών αντιβάρων και πάει λέγοντας. Ναι, όμως κάτι το οποίο είναι πολύ κρίσιμο, με την επιδοκιμασία και την έγκριση του εκλογικού σώματος. ο Τραμπ είναι ο πρόεδρος της μισής Αμερικής. Έτσι, μας αρέσει ή δεν μας αρέσει. Αν δείτε την έκταση της ηγεμονίας του Τραμπ μέσα στις ΗΠΑ, καταλαμβάνει όλο το εσωτερικό της ενδοχώρας της Αμερικάνικης Υπήρου. Άρα δεν είναι ο πραξικοπηματίας φασίστας τύπου Πίνοσε, ο οποίος θα μπει μέσα και με ένα ρεσάλτο και τη βία θα πάρει το προεδρικό μέγαρο της χώρας του. Είναι αυτός ο οποίος εκλέγεται και ακριβώς με την συνδρομή και την επιδοκιμασία του λαού του αθεμάσει τη δημοκρατία. Και αυτό δεν είναι μόνο φαινόμενο Τραμπ, είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε δυστυχώς να συμβαίνει και στα καθημάς, το βλέπουμε και στην Βραζιλία, το βλέπουμε και στις Φιλιππίνες, το βλέπουμε και στην Τουρκία, το βλέπουμε και στη Ρωσία, το βλέπουμε και στην Ουγγαρία, άρα κοινώς συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες.
Και αυτό είναι ένα καμπανάκι που μόλις χτυπήσατε. Σας ευχαριστούμε.
Καμπανάκι, όχι καμπανάκι. Διότι είχαμε την τάση όλα αυτά να τα θεωρούμε ως συμπτώματα του εκφυλισμού και της οπισθοδρόμησης και των.
Ναι, και ότι συμβαίνει και πολύ μακριά από εμάς.
Των παλαιών έτσι και τα λοιπά. Των υπανάπτυκτων δημοκρατιών. Όχι, το βλέπετε ότι αυτή τη στιγμή βλέπετε που συμβαίνει αυτό.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Χάρηκα που σας άκουσα. Καλή χρονιά.
Καλή χρονιά.
Γεια σας.